19:30 в Україні. Ефір Радіо Свобода продовжує передача, у якій відомі і впливові люди обговорюють важливу тему. Свобода слова є чи за неї варто боротися? Про цю тему ми будемо говорити буквально за декілька хвилин. А розпочне мій колега Василь Зілгалов найважливішими новинами.
Дякую, Юля. Добрий вечір всім у Києві. Добрий вечір слухачам. У Брюсселі відбулося засідання Комітету Україна-НАТО та місцевого комітету Євроатлантичного партнерства. У ньому брали участь начальники генеральних штабів країн-учасниць, в тому числі керівник українського генштабу Сергій Кириченко. Вони обговорили співпрацю Збройних сил України і Північно-Атлантичного альянсу. З Бельгії про це повідомляє наша колега Наталія Вікуліна.
Україну похвалили за її участь в операціях під проводом НАТО. На засіданні йшлося про те, як українська армія розширюватиме участь в операціях НАТО, повідомив журналістам представник Генштабу України Борис Кременецький. За його словами, українські збройні сили, можливо, братимуть більшу участь в операції в Косово та в операції НАТО «Активні зусилля у Середземному морі». На зустрічі говорили і про реформи в українській армії, говорить Борис Кременецький.
Ми зараз продовжуємо проект перше професіоналізації збройних сил, підготовки наших офіцерів. Друге, продовжуємо розвиток об'єднаного оперативного командування. Зараз було підкреслено, що це об'єднане оперативне командування досягло початкової оперативної спроможності,
сказав Кременецький.
Це була Наталія Вікуліна з Брюсселя. Завтра закінчиться термін подання касаційної скарги на рішення апеляційного суду щодо обов'язкового дублювання фільмів українською мовою. Про це повідомив колишній віце-прем'єр, міністр з питань гуманітарної політики В'ячеслав Кириленко. Він зазначив, що сьогодні почав збирати підписи під поданням до Конституційного суду з вимогою розтлумачити статтю закону про кінематографію щодо дублювання іноземних фільмів. Зокрема, пан Кириленко сказав.
Депутати мають право звернутися до Конституційного суду із конституційним поданням про офіційне тлумачення норми 14 статті закону про кінематографію, у якій чітко передбачено, що перед розповсюдженням усі фільми повинні обов'язковому порядку дублюватися, озвучуватися або субтитруватися українською мовою. Всі роки, починаючи від 98 року, норма цього закону не діє, і виконавча влада тлумачить її по-своєму. Як тлумачить, ми з вами бачимо в кінотеатрах. Є копії дубльовані російською. До 1 вересня не було практично копій дубльованих українською.
Раніше віце-прем'єр з гуманітарних питань Дмитро Табачник назвав невигідним обов'язкове дублювання фільмів у прокаті українською мовою. На його думку, 100% дублювання фільмів може призвести до зникнення фільмів у прокаті. У січні цього року Кабмін ухвалив рішення, яким зобов'язав кіностудію озвучувати та дублювати фільми іноземного виробництва українською мовою. У жовтні апеляційний суд Києва скасував цю постанову. Ворошиловградський районний суд Донецька задовольнив позов прокурора Донецька Олександра Ольмезова і скасував перший пункт рішення Донецької міськради 26 травня цього року, що стосується надання російській мові статусу регіональної території міста. Росія планує потратити на національну оборону наступному році більше 800 мільярдів рублів або ж 15% витрат бюджету, повідомив сьогодні міністр оборони Росії Сергій Іванов. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш в рамках трьохденного візиту до країн Азії відвідав Сінгапур. Виступаючи перед студентами Національного університету, американський президент, зокрема, сказав. В цьому новому столітті Америка буде, як і раніше, йти рука об руку з Азією, бо наші взаємини і наші національні інтереси напряму пов'язані з розвитком свободи і демократії у вашому регіоні. В цьому новому столітті наша торгівля, об'єм нашої торгівлі через Тихий океан перевищить той, що відбувається через Атлантику. Америка з радістю бачить в майбутньому розквіт нашої економіки, становлення у вас середнього класу, сказав президент США Джордж Буш в Сінгапурі. Іран невдовзі має зробити вирішальний крок у розвитку власної ядерної програми. Про це заявив президент країни Махмуд Ахмадінеджад. Він не уточнив, що сам мав на увазі, однак повторив, що добережна світова спільнота визнає право Ірану на володіння ядерними технологіями. Західні країни підозрюють Іран у прагненні створити ядерну зброю. Однак іранська влада наголошує на мирному характері ядерної програми країни. Юля, це у мене була на цю хвилину остання вістка.
Дякую, це був Василь Зілгалов з останніми вістками з України і світу. О Отже, наш ефір продовжує передачу, яку я вже анонсувала, у якій відомі та впливові люди обговорюють вільно тему, про яку не можна не говорити – вільним медіа. Кілька разів використовую слово «вільно», бо сьогодні у «Вечірній свободі» така тема – чи зменшилася територія свободи слова за останній час? Відкритішою чи закритішою стала влада для преси, а відтак для нас усіх? Чому сьогодні про свободу слова? Сьогодні професійне свято, день радіо, телебачення і зв'язку. Сьогодні день толерантності. А у Києві щойно відбувся міжнародний медіафорум «Україна на інформаційній мапі світу». І сьогодні ж 40 днів від дня зухвалого вбивства відомої російської журналістки Ганни Політковської. Отже, свобода слова є, чи за неї варто боротися? Таке запитання я буду ставити сьогоднішнім гостям. Мене, до речі, звати Юля Жмакіна, я забула сказати. Сьогоднішні наші гості – керівник Головної служби інформаційної політики секретаріату президента Олександр Семиряченко. Добрий вечір, Олександр.
Добрий вечір, добрий вечір.
А також ведучий іронічного ток-шоу на п'ятому каналі «5 копійок». Він попросив не називати себе зіркою, але це Роман Чайка. Добрий вечір, Романе.
Доброго вечора. Я так, ми розподілимо ролі. Ви будете впливовим, а я відомим. Добре?
Домовились. І для початку, як зранку грають гімн, для початку я пропоную послухати буквально вчорашній уривок з вчорашнього виступу президента України Віктора Ющенка на медіафорумі, що він думає про стан свободи слова станом на вчора в Україні.
В Україні утверджено свободу слова. Це доконаний факт, який визнано провідними міжнародними організаціями та інституціями. Покладено край переслідуванню владою засобів масової інформації і журналістів.
Віктор Ющенко, президент України, вчора на медіафорумі. Я хочу нашим слухачам сказати, що вперше, чесно кажучи, за великий досвід цієї журналістки побачила, зустріла колегу зі зброєю. Сьогодні на ефір зі зброєю прийшов, зараз, правда, її немає в студії, Роман Чайка. Романе, якщо президент каже, що свобода слова є і тиску на журналістів немає, чому ти зі зброєю? Як давно?
Ну, я думав, що це радіо не телебачення, нічого не підглядять, але все побачили, і тепер змушений буду оправдовувати. Це є з 2000 року має такий засіб свободи слова, як зброю. Спочатку газову, тепер більш ефективно, скажімо так. Це є абсолютно нормально для суспільства, в якому з 2000 року, ну, я, наприклад, там мав можливість на радіоініціатива Ніко ФМ в свій час гостити людей з групи «Антимафія», частину з них вже вбили. Частина ще жива, і вони приносили тоді перші записи з Кучмінського кабінету. Ми говорили з тими політиками, яких забороняли пускати в студію. Тобто це виглядало приблизно так. Наприклад, я в студії Юлія Тимошенко, так, облогу тримає Тарас Чорновіл, Тарас Стецьків. Далі пан Омельченко, його хлопці, потім невідомі хлопці, потім при виході стоять машини, які зареєстровані за СБУ по Львівській області. І з цього часу, в принципі, завжди є анонімний момент тиску, тобто погрози, може бути, тепер вже більш цивілізовано, тепер це є електронка, СМС.
І це не припинялося?
Абсолютно ні, навіть в останній час, останніх місяців шість, це взагалі такий регулярний варіант співжиття ти, суспільство і політику.
Пане Олександре Семиряченко, ваші думки, чому журналісти ходять з пістолетами, а президент України вважає і далі продовжує вважати, що здобутком останніх двох років є саме свобода слова.
Ну, півтора місяці, зокрема, ще тому, я так само був журналістом і ходив без зброї.
Я нашим слухачам нагадаю, Олександр Семиряченко був шеф-редактором телеканалу ICTV.
І ходив без зброї, і, крім того всього, завжди говорив своїм колегам, що якщо зі мною раптом щось станеться, щоб Боже збав, щоб вони то пов'язували з моєю професійною діяльністю. Трапляються інші, ну, прикрі випадки, зокрема, дрібне хуліганство. Однак я не виключаю того, що я дійсно є журналіст, який в силу специфіки своєї роботи стикаються з найгіршими проявами нашого суспільного життя, зокрема, із нечесними політиками, просто, ну, з відвертими злочинцями, тобто з усіма тим, кому журналістське слово є дошкульніше і вбивчіше, чим навіть кримінальна справа. І спосіб розв'язання проблем дуже часто, ну, вульгарний і примітивний. І сумні приклади в Україні є. Однак, я точно розумію, що за останній час, і то зафіксували так само ті міжнародні організації, на які, як правило, посилаються, коли говорять про свободу слова, що поступ України в цьому напрямку просто незворотній, і в тому числі через те, що свобода слова була проголошена президентом, ще коли він не був президентом, на Майдані за неї боролися дуже багато журналістів, і вибороли, зрештою, собі можливість, принаймні, в якихось категоріях бути вільнішими.
Романе, незворотній?
Я б не так абсолютно категорично говорив. Я розумію, що президент мусить бачити романтичну перспективу, і тому озвучені його ним, оця, зокрема, фраза, це бажане. Тобто президент хотів би бачити ситуацію в країні такою. Моніторингові органи європейські кажуть, ой, дивіться, вже голів не відрізають. І, в принципі,
і це вже добре.
Та, і, в принципі, ніхто не може передати нам 100 сетемників, та, які ви добре пам'ятаєте з часів СІТІВІ, не дасть нам збрехати Сашко Богуцький. Так? Відповідно, я маю на увазі протемники. Такого передати тепер не можна в парі. І, відповідно, вони тішаться, боже, дивіться, в них вже не Албанія. Подивіться, в них навіть не уявний ЄП. І вони кажуть, все добре, поступ є. Насправді, звуження свободи слова вже зараз бачить навіть ті, хто голосував шлунг, іншими органами, тільки не головою. Тому що спочатку, для початку, в цій країні не проведена була хоча б позірна люстрація тих, хто сидів і стосами брехав в ефір. Так? Ну, максимум, що зробили, відкликали Діму Кисельова вести тепер в Росії національний вопрос, там, де він розказує про чужди ліберальні западні цінності і розказує, як хорошо патріарша ФСБшна структура в Росії. На його місце відправили іншого, правильно? Всі решта, які в нас працювали, ну, не буду вживати термін, який вживає міністр внутрішніх справ щодо своїх опонентів, але які працювали от такими метами, так, називаємо їх, як то гарно можна на радіо сводити, лайнометами, так, вони тепер повернулися в редакторські ньюсруми, їм відновили високі зарплати.
А я от хотіла перепитати принагідно, пане Смоляченко, ви дійсно тоді під час темників ви сиділи шеф-редактором телеканалу, тепер ви є в секретаріаті президента, рука не тягне писати.
Перше, з приводу темників на СІТІВІ. Першим, хто наявність темників як таких публічно визнав із медіа там керівників, був саме Дмитро Кисельов, про якого щойно говорили. Він це сказав публічно в своєму інтерв'ю про те, що темники є. Питання номер два в тому, темники можна писати, але не факт, що їх можна, ну, треба виконувати. І мені точно, мені як людині, яка безпосередньо опікувалась новинами на СІТІВІ, точно не соромно за жодний сюжет, матеріал чи ті дві виборчі кампанії, які показувала СІТІВІ. Це пункт номер раз. З приводу там Дмитра Кисельова, він зараз працює в Москві, він веде новини, дай Бог йому здоров'я, і, ну, це його власна журналістська кар'єра, і далі продовжувати, ніби, ну, цю тему ніби закриваємо. З приводу того, що там я працюю в секретаріаті, чи не тягнеться рука, не тягнеться. Не тягнеться хоча б по тій простій причині, що я все-таки підтримую, я думаю, що президент, коли говорив про те, що свобода слова в Україні відбулася, він говорив дійсно про це як про доконаний факт, тому що її ніколи і не було мало. Насправді, було мало завжди свободи відповідального слова. І не треба плутати свободу слова із спробами утисків ЗМІ. Це різні
речі.
Пане
Олександре, хочу зразу зауважити, про варіант такий. Були темники, але їх не обов'язково треба було виконувати. Це один з аргументів, які люблять теперішні депутати закидати. Це мені нагадує 30-ті роки Україна, так? З побажанням, ви можете вступити в колгосп, а можете попробувати не вступити. І це є той самий варіант. Не обов'язково треба було бути темнику-впроваджувачем, і не Діма Кисельов їх першим визнав. Це був ще в покійного Кривенка на закритому громадському радіо. До речі, а президент обіцяв свій час, що громадське радіо, на відміну від періоду Кучми, отримає частоту і залишиться хоча б як прототип громадського мовлення. Так?
Обіцяли
так,
і громадське власне мовлення.
Там перше ще в інтерв'ю з Миколою Вереснем, це про темники їх автори визнавали. Тобто дядя Гельман і ще декілька політтехнологів.
Потім.
Романе, Олександре, вас дуже хотіло б закликати переходити від історії і толерантності.
Да?
І переходити трохи від історії до, власне, останнього часу. Тут всі підсумовували студенку уряду Януковича. Я просто хочу відволіктися, нагадати, у нас є ще слухачі, це прямий ефір, тому 490-2905, і ваші запитання почують наші гості, сподіваюсь, толерантно на них будуть відповідати. Отже, здобутки помаранчевої революції, свобода слова. Я хотіла б вас спитати, все-таки треба, напевно, розділяти свободу висловлювання. Вона є не лише на передачі ICTV «Свобода слова», ви підтримуєте мене, а, можливо, варто говорити про проблеми тепер, які більше почалися з доступом до інформації?
Я завжди, коли говорив про свободу слова, завжди неодмінно на всіх форумах, які мав можливість відвідувати, завжди говорив про свободу відповідального слова. І от про там лайнометів, про яких казав пан Роман, там перефразуючи,
це не він казав,
да,
це перефразуючи пан міністр,
пана Юрія, то це дійсно факт існує. Я коли, ще як зараз прийнято говорити за злочинного режиму, подивився, був один теж там псевдокасетний скандал в одній з областей, подивився матеріал журналіста, з приводу якого та людина, яку звинувачували в тиску на медіа, власне, і висловлював свої погрози. Та за такий матеріал теоретично треба було пописку набити, тому що то нічого не мало спільного ні з журналістськими стандартами, ні з відповідальністю, ні зрештою з елементарним дотриманням закону. І таке є. І ми так само точно розуміємо, що зараз нас медіа при суперякісних, при супервідповідальних, при суперреспектабельних, при супернадійних і ті, які дивляться в перспективу, є точно є цілий пласт медіа, які виконують разові замовлення, які створюють тільки спеціально під конкретні кампанії, пишуться не те, що непорядними людьми, а просто за своїми світоглядами, просто ну людьми, з якими ну не варто навіть вітатися, які при тому себе називають журналістами і можуть, перекриваючись цим, творити різні неподобства.
Я вас допомню, ви взяли таку загальну схему, а я покажу, що мікросхемами, так, які
локальний
за останні півроку. І так, за останніх півроку ми отримали ще більш закриту владу, ніж вона була до 2004 року.
А влада то хто?
Я маю на увазі, попробуйте на прямий ефір запросити представників уряду. Вони максимум
прийшли
радники.
Але вчора,
але вчора да? пан Янукович зізнався, що він не фахівець з галузі свободи слова.
Ну, і перед тим він зізнавався, що він не фахівець кримінальної справи, коли коментував дії міністра. І ми таким чином можемо назбирати ще багато винятків. І тоді постане питання інше. Питання про слово професійність, яким користуються всі. В секретаріаті теж стало модне слово. Професійний відбір кадрів. І вже тепер це слово стає таким самим лайливим, як любий друзь. Тобто ми вихолощуємо сутність слів, так само, як вихолостили сутність слів, такі як здобутки Майдану, що пані ведуча говорить, чи свобода слова. В нас свобода слова, якщо її звести до рівня написів на парканах, вона існувала навіть за сталінського часу. А от з точки зору свобода слова, це коли я, як журналіст, можу людям сказати перевірений факт з першого джерела, а перше джерело перетворюється на закрите перше джерело. Два роки, наприклад, ми на канал запрошуємо прем'єр-міністра. Два роки нам обіцяють його однопартійці, що він прийде, він не приходить. Так? Вже півроку ми кличемо віце-прем'єра з гуманітарних питань пана Табачника, щоб він пояснив нам, чому націонал-демократи в цій країні прирівнюються до нацистів. Так? Він не може прийти. Практично важко витягнути за винятком 2-3 людей секретаріату коментар, але секретаріату президента, де ви працюєте. Це вже закид, там,
пане
граната ваш.
Пане Романе, я все-таки закликаю до... у нас слухач, і день толерантності одночасно. Добрий вечір, ми вас слухаємо.
Дякую.
Вибачте за багатослів'я.
Чи можна казати, що у нас свобода слова, якщо міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» опублікувала свої дослідження і виявилося, що наша держава по свободі слова на 105-му місці 168 країн? А тепер запитання до Романа Чайки. Якщо раніше ви приховували те, що ви є заангажований журналіст, тепер ви цим пишаєтесь. Коли на вашій передачі «5 копійок» буде дотримуватися рівний формат по численності політтехнологів?
Дякую за запитання. Значить, в мене є завжди двоє гостей. Звиняйте, що доведеться говорити про свою програму в вашій програмі, так? Я максимально можу себе відчувати заангажованим до несправедливості в цій країні і буду завжди з нею боротися. Якщо їй буде ім'я якоїсь посадової особи, значить з нею, зокрема. Коли в моїй програмі є запрошені експерти, зазвичай це є 4 людини. Притому ми попередньо з тими людьми запитуємо, кому ви більше симпатизуєте, позиції А чи позиції Б, бо запрошує завжди людей з двох сторін. Якщо, наприклад, політологи чи політтехнологи, які виступають на боці одної сторони, мають більше аргументів або більш переконливі для вас, для глядача, ніж інші, то, звиняйте, я до цього стосунку ніякого не маю. Крім того, мої гості в прямому ефірі мають можливість відповідати на будь-які закиди, навіть на більш заангажованих політтехнологів. Наприклад, депутат Болдерів виставив колись умову. Хочете, щоб я був в вашій програмі? Двоє політтехнологів, тобто моїх експертів, будуть моїх. Він виставив одного українофоба письменника, який не визнає існування України і української мови, а другий – це легендарний Чарадієв. Так що можете собі уявити. Так що це варіант такий. А право глядача сприймати журналіста в прямому ефірі заангажованим чи неангажованим я не заберу. Так. Якщо ви навіть вважаєте, що я дурень, то ваше право так вважати.
Пане Чайко, я закликаю вас до лапідарності. В цій передачі вона не така довга, як здається. Пане Семеряченко, скажіть, будь ласка, от ви сказали якось з радістю такою прихованою, що закритішим є уряд, інформаційні служби уряду, ніж секретаріату. Ви вже чимось пишаєтесь з напрацьованого в інформаційній політиці президента і його секретаріату?
Принаймні, пишаюся тим, знову ж таки, інформаційна політика секретаріату, то такий продукт, ну, скажімо так, кількох людей, і там куратором цього діла є Арсеній Яценюк, людина, яку точно важко запідозрити в тому, що вона приховується від медіа, чи не вміє формулювати свої думки. Просто ми зробили простий підхід. Ми розуміємо, що все те, що йде від секретаріату, а отже, там, читаючи, ну, від президента, повинно бути, яким точно відповідати єдиній лінії. Єдиній лінії, щоб не було, що люди, які виступають від імені президента або асоціюються з президентом чи з секретаріатом, говорять зовсім не те, або роблять зовсім не те, що робить президент. Це пункт номер раз. Пункт номер два. Ми, наші взаємини з медіа, я колись зробив такий короткий брифінг, коли це було півтора місяці тому, коли мене представили в новій якості. Я говорив про те, що президент точно буде закритішим, але ми точно розуміємо, що закритість або відкритість це не означає велику кількість заяв. Тому що можна товкти про одне і те саме. Я тоді говорю про те, що інформаційні лінії президента, роз'яснення того, чому він робить так, навіщо він так робить, в чому його позиція, повинні бути доступними суспільству. І ми в рамках цього вирішили, що коли нам є з чим іти в медіа, є та новина, є те роз'яснення, є те послання, тоді ми йдемо. Ми не хочемо, знову ж таки, як каже Арсеній Яценюк, ну, порожняки ганяти.
Ну, а от брифінг упродовж 3,5 годин з Харкова, це не був порожняк?
Розкажу за задумом. Інше рішення втілення було таке, як ви бачили. Але то
не тільки я, вся країна
бачила. І зверніть увагу, простий момент. Ми хотіли в прямому ефірі, це хочу нагадати, це була зустріч президента України з представниками регіональних засобів масової інформації, які освітили так само центральні засоби масової інформації. Ми запропонували президенту і представникам, які приїхали з усієї країни, підкреслюю, з усієї країни на цю зустріч, формат діалогу, щоб президент, розуміючи, що медіа виступають від імені інтересів суспільства і для суспільства, є аналізатором того, що ж в цьому суспільстві відбувається. Ми хотіли почути від них, президент хотів почути в режимі діалогу, оцінки того, чи правильно напрямку йде країна, які процеси відбуваються.
Вийшло,
що рівень рефлексії регіональних журналістів наскільки низький, що те вийшло те, що ви бачили в ефірі.
І якщо можна коротко, чи контролює секретаріат президенту процес підготовки до роздержавлення засобів масової інформації? Скажімо, в Криму повальна історія, коли партія регіонів, яка зараз нині домінує там у владних ланках, просто масово замінює редакції комунальних засобів масової інформації, готовлячись, скажімо так, перехопити це все.
Дивіться, коли ми говоримо про роздержавлення...
Контролюєте процес? Так, ні. Щоб було зрозуміло. Це цікаво.
Це питання, на яке не має відповіді в режимі так чи ні. Тому що роздержавлення потрібне. Ну, 100% роздержавлення потрібне.
Але чи секретаріат має контролювати це?
Але тепер, зверніть увагу на те, ви кажете, що ставлять своїх людей, це не має нічого спільного з роздержавленням. Насправді.
Звичайно.
Але ми так само розуміємо, що монополія держави на інформацію має бути зруйнована, по суті зруйнована. І ми розуміємо, чим ще які залишатимуться сегменти, де ця монополія існуватиме, це є ганьба.
Панове, я сказав не роздержавлення, а підготовку до роздержавлення, що нині просто буде у розбитого корита, що називається.
Я сумніваюся, що заміна трудового колективу для того, щоб мати сервільних пропагандистських в шестірок, називається підготовкою до роздержавлення. Це нічого спільного навіть з підготовкою немає.
Тому що роздержавлення медіа – це зміна форми власності. Це означає, що так чи інакше цей засіб масової інформації переходить в інші руки, в руки вже не держави. В будь-якому випадку ми тоді хоча б одержимо, навіть на примітивному рівні, хоча б плюралізм різних фінансово-промислових або політичних груп. І це вже буде точно краще, ніж це буде монополізм однієї точки зору там з Банкової і з Грушевського.
Дуже хороша ідея була в Андрія Шевченка, так, колишнього нашого колеги, а тепер він запропонував довкола конфлікту газети муніципальної київської, так, коли мали скандал. Він сказав, сказав дуже хорошу формулу підготовки до роздержавлення. Він сказав, ага, оскільки тут наші колеги з партії регіонів тут сидять, так, і кажуть, що вони розуміють подвійність. Так? З одної сторони, ми даємо гроші, а вони нас критикують. Так? Він запропонував цю формулу. Давайте з засновників мас-медій виводити, наприклад, КМДА, тобто Київську держадміністрацію. Тобто треба виводити державні органи з засновників цих газет, які були муніципальні. Навіть, можливо, за якусь грошову компенсацію чи ще щось. Це тоді буде підготовка до роздержавлення. Все решта, це називається гра, яку проводять сьогоднішня влада. Наприклад, простий бандитизм тепер називається модним словом рейдерство. Так? Тобто, просто треба поміняти терміни, а, наприклад, заміна одних неугодних на угодних називається підготовкою до роздержавлення.
Я, до речі, не можу не запитати, не оминути важку тему стосунків київської влади і медіа. Як комунальних, які ніби у них під крилом, так і взагалі медіа. Роман, що ти думаєш? Як цей процес тобі виглядає?
Ну, по-перше, в всіх містах, мені не дадуть збрехати, є так звані муніципальні комунальні медіа. Так? Зазвичай їх протягом останніх 15 років створили такі умови, що там зазвичай не хочуть залишатися самобутні сильні журналісти. Ну, просто вони не бачать своїх перспектив. І вони йдуть. Тоді утворюється колектив людей, які просто, ну, вони патріоти свого міста десь, наприклад, там працюють, але вони не можуть забезпечити високий пілотаж у зв'язку з маленькими зарплатами, контрольність і так далі. Далі дуже легко на них тиснути. Тобто це теж спосіб, як брати під контроль. Наприклад, вибивати
в усьому іншому адміністрація Черновецького відкрита.
Ні, я маю на увазі, що ми нічого відмінного в Києві зараз при новій адміністрації в стосунку до інших адміністрацій, інших обласних центрів не маємо. Нічого виняткового не відбувається в цьому випадку в Києві. Це стандартна система контролю місцевих органів.
Можна тоді запитання до пана Семиряченка? В принципі, з київською адміністрацією дійсно склалася така ситуація, коли було дано розпорядження, що коментувати мають право там 3-4 чиновники. Ми можемо днями Радіо Свобода, зокрема, добиватися коментарів з безвинних запитань. Ну, тарифи, наприклад. Або, ну, абсолютно таких, знаєте, там, де навіть землю ми... Тобто ми торкаємося цієї теми, але безвинні запитання. Чиновник цей, наприклад, у відпустці, ми не можемо добитися коментарів і так далі. Скажіть, будь ласка, ви радили, ну ви не радник, але все одно, ви радили Ющенку зустрітися з Черновецьким, запитати, що це діється? Всі розуміють, що ситуація між Черновецьким, його командою і журналістами все більше напружується.
Леонід Черновецький, хоче звернути вашу увагу, то все народно по-київськи, обраний мер. Значить, кияни зробили свій вибір на користь такої моделі управління містом і в тому числі такої моделі, напевно, взаємин з медіа. Можливо, вони не знали, що ця модель буде така. Однак, для свідомого виборця, який аналізує ситуацію, це є підстава для роздумів, а й потім у визначений час для вибору голосувати далі за пана Черненського чи не голосувати. Питання номер два з приводу коментарів полягає, напевно, в тому, що команда, яка працює в мерії, яка працює з Черновецьким, очевидно, не користується його повною довірою. Або немає карт-бланшу на те, щоб виконувати свої повноваження, ну, якісно і ефективно.
Я зрозумів. Ну, якщо, наприклад, Комітет свободи слова парламенту іде і розбирається в ситуації, чи не піднімалася рука у президента, ну, я розумію, що питань багато в нього, але принаймні порадити розібратися в цій ситуації, бо вона складна, реально складна.
Знаєте, от зверну увагу на один такий момент. Знову ж таки, народ вибрав Черновецького, але коли почав він... поводитись, скажімо так, нечемно з газетами і кіосками, почали писати листи президенту. Ми такі українці, коли з легкістю свою відповідальність перекладаємо на іншого. Ну, на інших. Тобто, добрий цар-президент повинен розібратися з усім, включно з цими, яке вважає ганебними речами. Президент дійсно стурбований всіма процесами, які він може вважати або розцінити як наступ на свободу слова або її обмеження. В якому, навіть в маленькому сегменті. Зрозуміло, напевно, що до цієї теми дійдуть руки і в нас в тому числі. Однак, ще раз, я хочу, щоб ви зрозуміли одну просту річ. У кожного є свій сектор відповідальності, і у Черновецьких, що він так будує свою лінію, це його сектор відповідальності, який є наслідком, напевно, матиме його брання чи не обрання.
Хвилина 15 до кінця.
Можна я вам закину? Знаєте, наприклад, команда Черновецького, Черновецький може зараз використати в оправдання собі ваші слова. Він скаже, дивіться, от секретаріат каже, не повинно бути різночитання, має бути одна лінія. І він так само дає команду, я хочу одну лінію, всенародно вибрано.
Не треба плутати лінію президента. Тому лінія президента – це прийняття рішень, це держава.
Ми вже прощаємось. Дуже коротко. Отже, свобода слова є, чи за неї варто боротися? Роман Чайка.
Ну, дуже погано, що нам далі ми мусимо продовжувати за неї боротися.
Олександр, це був Роман Чайка, я прощаюся вже. Ведучий іронічного ток-шоу на п'ятому каналі «5 копійок». І Олександр Семиряченко, керівник Головної служби інформаційної політики секретаріату президента. Свобода слова є, чи за неї варто боротися?
Свобода слова є, до неї треба дати тільки відповідальну свободу. Свободу відповідального слова.
І доступ до інформації непогано було б. Шановні слухачі, я нагадую, це була передача «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Ми обговорювали вічну тему «Свобода слова в Україні». Гостями були Олександр Семиряченко, керівник Головної служби інформаційної політики, секретаріату президента, і Роман Чайка, телеведучий іронічного ток-шоу «5 копійок». Це була Юля.